Kender I det? At man er godt på vej på arbejde. Og jeg har jo haft langt til arbejde. Jeg har arbejdet nede i Sønderjylland og boet her i Odder. Og man tjekker sådan lige, når man kører i bilen. Man har det hele med. Taske, tjek. Computer i taske, tjek. For mit vedkommende, præstekjole, tjek. Det er ikke en selvfølge, at jeg har husket den. Så tjek. Det går godt. Du er i god tid. Og det kører bare derud af. Og så nede ved Vejle, så er der simpelthen kø på motorvejen. Og man sidder der i køen og tænker, nej, 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 nej. Tiden går, du kommer for sent. Hvordan forklarer du det? Altså, nej, og det er også typisk. Og du kommer for sent hver eneste gang, og det er bare træls. Jeg ved ikke, om I kender det. Men jeg kender det. Man går fra at være, yes, nu kører det, til at tænke, åh nej, åh nej, åh nej, jeg klarer det aldrig. Det er bare let, ikke? Men måske kender I også, at man synes, at livet det løber derudad. Bare, det er bare super fedt, og jeg kan huske dengang, vi havde fire børn, ikke? Dut, 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 dut. Og så en nat, så blev vores lille barn syg. Hun havde ondt i maven. Mor, jeg har ondt i maven. Og jeg er sådan en, der siger, ah, pyt, det går nok. Men faktisk, så havde hun blindtarmsbetændelse og måtte opereres dagen efter. Og jeg kan godt fortælle jer, da jeg gik ud af det operationsrum, hvor de lige havde bedøvet min datter, fordi hun skulle op opereres, der var jeg meget, meget lille. Der var der ingen supermor til fire små børn. Der var jeg bare svag. Eller det kan også være, at vi oplever det i vores kirkefællesskab. At det kører bare derudad. Vi er en fantastisk kirke. Vores fællesskab er bare så fantastisk lækkert og dejligt. Og så sker der et eller andet. En krise. Nogle medlemmer, som måske har krise. Eller et eller andet, der sker på menighedsplan. Og så bliver det bare rigtig noget møg. Og rigtig træls. Og øv. Så bliver vi små. Og svage. Fra at have været ovenpå, ja, så bliver det bare rigtig noget skidt. Nu skal I høre om en, som oplevede noget af det samme. Og jeg ved jo ikke, hvordan I gør her, men altså, jeg synes, vi skal rejse os for Guds ord. Og så skal vi høre, hvad der står hos evangelisten Johannes. Jesus kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der kom en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn. For han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, så tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede på Jesus. Ja, manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Derfor stod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Værsgo og tag plads. Svaghed og styrke. Det er det, vi skal tale om i dag. Vi har allerede lyttet til det med Guds fulde rustning. Og sunget lidt om det at leve i Guds styrke. Og svaghed og styrke, ja, der skal man virkelig holde tungen lige i munden. Men det er altså det, det skal handle om. En kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. En kort sætning i en faktisk kort beretning. Men den rummer så meget om styrke og om svaghed. På den ene side embedsmanden, der bare havde styr på det. Han var ikke bare embedsmand, men han var kongelig. Og han var ansat hos Herodes, der var en betydningsfuld, ja, den betydningsfuldeste mand i landet, og også i byen Kapernaum. Måske så var han også en velhavende aristokrat, en af spidserne i byen. Han havde virkelig styr på det. Han var stærk. Han kørte med livet, med mulighederne. Måske kender du det. At være ovenpå og have styr på det. Det betød selvfølgelig også, at når man var en del af eliten, ja, så kunne man ikke beskæftige sig med sådan en tømmersvend, ham Jesus der, som var en tilflytter fra Nazaret. Han havde måske hørt om ham. Ja, det havde han jo, for ellers var han ikke taget afsted. Men det at følge ham, det var der ikke andre i eliten, der gjorde, så hvorfor skulle han gøre det? Men så skete der noget helt forfærdeligt for ham. Embedsmanden, han blev ramt på sit ømmeste punkt. Og sådan er det jo med forældre. Der er mange ting, vi holder af. Hus, hjem, karriere, job, penge. Men når de går efter vores børn, det kan vi bare ikke holde ud. Det er forfærdeligt. Det, som vi sætter aller højst, så bliver vi virkelig ramt, ikke? Og det blev embedsmanden også. Han blev virkelig, virkelig ramt. Hans søn lå for døden. Og han gjorde så noget, som han sikkert overhovedet ikke havde forestillet sig, at han skulle gøre. Nemlig tog sig selv, havde han sagt. Og havde han måske hørt om Jesus, det ved jeg ikke. Men han opsøgte ham i hvert fald. Måske havde han hørt om hans mirakler. Måske havde han hørt om, at han kunne noget særligt. Så han tager den der dagsrejse, der er fra Kapernaum til Kana, og så opsøger han Jesus. Og så gør han noget, som han måske heller aldrig nogensinde havde tænkt, han skulle. Nemlig han siger, Jesus, Herre, kom ned og helbred min søn. Den stærke embedsmand bliver virkelig, virkelig svag. Han står og tigger en tømmersvend om at komme og hjælpe sig. For han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Embedsmanden blev svag. Og det blev han jo i virkeligheden, fordi hans søn var svag. Eller i hvert fald var svag over for den overmagt, som sygdom og feber var. Han var truet. Truet på livet. Der findes i virkeligheden mange overmagter i sådan menneskelivet, som vi kan være truet af. Drengen var truet af sygdom. Det kan vi også være truet af. Eller frygtens overmagt. Menneskelig svagheds overmagt. Omstændighedernes overmagt. Uheldets overmagt. Tvivlens overmagt. Der er meget, hvor vi faktisk kan møde en overmagt, hvor vi selv bliver svage, også selvom vi er stærke. Selvom vi synes, vi har styr på det, så møder vi en overmagt i vores liv. Men, og det er den første lektie, vi skal lære i dag, det er, svaghed er ikke nødvendigvis Kristi modpol. Vi tager den lige igen. Svaghed er ikke nødvendigvis Kristi modpol. Faktisk kan svaghed under en overmagt, når vi for eksempel oplever tab, svaghed, smerte, ja, så kan det faktisk være åbenbaringens sted. Et sted, hvor Guds kraft på en særlig måde åbenbarer sig for os. Fordi det er ligesom om, at i menneskelig svaghed, altså når vi er svage, ja, så kommer Gud til syne på vores jord. Svaghed, hvis man læser sådan igennem historien, jamen så har det næsten altid været sådan et æresmærke for kristne. Fordi i svaghed, der udfolder Guds kraft sig. Der ser vi, hvem han er. Så vi skal altså ikke være bange for svaghed. Uanset om det er at være på den der motorvej, jeg kan ikke rigtig komme frem. Eller det er, når vores barn er syg. Eller det er, når vi i kirken oplever, at det fungerede ikke. Vi skal ikke være bange for det. Jeg indrømmer gerne, at jeg synes, det er svært at leve med. Dem, der kender mig, ved, at jeg vil helst køre 180 km i timen. Altså ikke rigtigt, vel? Men altså 180 km i timen, ikke? Jeg vil gerne have, det lykkes. Jeg kan sætte en ære i, det lykkes. Men jeg må indrømme, at i svaghed, der er der noget, hvor Gud han åbenbarer sig. Det er svært at stå ved den, men det er altså ikke en modpol til Jesus, eller det at følge ham som disciple. Det kan være åbenbaringens sted. Faktisk så kan fornægtelsen af vores egen skrøbelighed og svaghed, og vores egen kommen til kort, faktisk ødelægge os som mennesker. Det kan ødelægge vores liv. Det kan ødelægge vores efterfølgelse af Jesus. Det kan være kødets svaghed, men det kan også være den der svaghed, overmodets svaghed. Hos evangelisten Johannes, som vi jo læser fra i dag, ja, der er det ikke så tit kødets svaghed, som fordærver mennesker, men det er magtens svaghed, når vi vil være stærke, og vi ikke magter det. Tryghed som underordnelse under værstlig storhed, det kan virkelig være menneskets værste fjende. Synes I ikke, det er den omvendte verden? Hva? Når vi lever, det er den omvendte verden. At når vi kommer til kort og svage, så er det ikke en modpol til Jesus, men et sted, han åbenbarer sig. Den stærke embedsmand, han kommer til Jesus i sin svaghed. Og Jesus svarer ikke vent på sig. Gå hjem. Din søn lever. Og ikke alene så kommer embedsmanden i svaghed til Jesus og falder ned for ham, eller hvad han nu gjorde, og siger, hjælp mig, hjælp mig. Men han går sandelig også på Jesu ord. Er det ikke helt vildt? Han kunne godt have sagt, lige et øjeblik, altså du skal selv med, eller er du ikke den der mirakelmager, kom nu Jesus, ikke? Men Jesus han siger, du kan godt gå hjem. Jeg har helbredt din søn. Han lever. Og så går han simpelthen i lydighed på Guds ord. Svaghed og styrke. Svaghed er ingen modpol til Kristus. Og alligevel, så har vi jo også hørt Paulus sige, at vi skal være stærke. Så svaghed i sig selv, ja, det er måske ikke ligefrem et mål. Og når Paulus taler om, at vi skal være stærke, så siger han, at vi skal iføre os Guds rustning. Af gode grunde, så har jeg ikke sådan rigtig set en romersk soldat. De holdt ligesom op med at eksistere for lang, lang, lang tid siden. Men jeg ved ikke, om nogen af jer har været i Rom. Hvis nu man er nede der ved Forum Romanum, så kan man se, at der rundt omkring, der er der sådan nogle udklædte soldater. Okay, hvem har set de udklædte soldater ved Forum Romanum? Sådan! Det er ikke løgn, det jeg fortæller jer nu. De er klædt ud ligesom en romersk soldat, og så er det så meningen, at de skal lokke turister hen til sig, fordi de ser sådan lidt eksotisk ud. Og så skal man så få taget et billede sammen med dem. Og så bagefter, når man har fået taget billedet, så skal de så have penge for det. Den fælde faldt min søster i, men hun var heldigvis jyde, så der blev ingen betaling fra hende. Men altså, kendskabet til sådan en romersk soldat, den er ikke særlig stor for mit vedkommende. Men jeg er sikker på, at Paulus, han vidste nøjagtigt, hvordan de så ud. Han havde set rigeligt med romerske soldater. Og Efeserbrevet, som er det sted, hvor vi læser om Guds rustning, Guds fulde rustning, det er et af fangebrevene, som Paulus skrev, mens han var fange i Rom. Og derfor jo havde soldater omkring sig. Og jeg er sikker på, jeg forestiller mig, at han har skrevet, han har siddet der ved sit bord og skrevet. Og så er han til Efeserne, og han tænkte, hvordan skal jeg hjælpe dem? De er alligevel lidt presset, og de er svage, og der er så mange ting, de kæmper mod. Og så har han set en soldat, og så har han tænkt, nu ved jeg lige præcis, hvordan jeg skal forklare dem det. Og så har han brugt soldatens rustning som sådan et billede på, hvordan man er stærke i Herren. Jeg ved ikke med jer, men jeg har hørt rigtig mange gange om Guds fulde rustning. Jeg har endda været på børnelejr om det, og vi har fået lov til at fægte rundt med et svær, ikke? Og jeg har nu egentlig mange gange forstået det sådan, at det var en rustning, som vi sådan ligesom skulle sørge for, at vi havde på. Eller sådan, du ved, vi skulle gøre noget for at være i den rustning. Sådan vi kunne være stærke i Gud. Men så er jeg kommet til at tænke på noget, og også læst noget. En rustning, det er jo ikke noget, en soldat selv laver. En rustning, det er jo noget, som han får udleveret, og som han så tager på. Og, ja, og Paulus han siger det også som det første, I skal være stærke i egen kraft, eller fordi vi tager sammen. Nej, I skal være stærke i Herren og i hans vældige styrke. Faktisk så er fokus på Herren hele tiden, på Jesus og hans styrke. En rustning skal ikke drives frem. Den skal vi modtage. Guds rustning skal vi modtage fra Gud. Hver eneste del af rustningen er færdige gaver, som Gud gerne vil give til os, og som kommer fra Gud til os. Det er ikke subjektive egenskaber, som vi skal mase for at få frem, men gaver, vi skal modtage. Sandhedens bælte. I ved bæltet, ikke? Jamen det er sandheden om, hvem Gud er, hvem vi er, hvem verden er, hvordan verden er. Og den sandhed har Gud. Og den kan vi modtage fra ham ved åndens åbenbaring og overbevisning. I den sandhed, der bliver vi frie. Fordi det er der, vi får at vide, at vi er Guds børn. Og Gud er vores far. Han holder af os. Sandheden, som giver os styrke og identitet. Det er ikke så nemt at lade den sandhed komme til, men det er en sandhed, som kommer til os fra Gud selv. Ingen af rustningsdelene passer, hvis ikke vi får sandheden om os selv og Gud og verden på plads, og den kommer fra Gud af. Alle de der løgneskørter om, at vi ikke er gode nok, og Gud kan ikke lide os, ja, dem samler sandhedens bælte, så at sige, op. Retfærdighedens brønje. Ja, det er den retfærdighed, som Jesus vandt for os på korset, og som beskytter os mod selvfordømmelse og alle de andre anklager, som så let kommer i vores sind og i vores verden, som er ødelæggende for os. Jesus har gjort dig og mig retfærdige for Gud. Og hvis vi er gode nok i Guds øjne, jamen er vi så egentlig ikke gode nok? Villighedens sko. Ja, det er den villighed, som åndens styrke og mod giver i os til at gå fremtiden i møde med håb, fred, kærlighed, retfærdighed. Gå med fredens evangelium. Altså at være fredskabere i vores liv, fordi ånden virker det i os. En gave fra Gud af. Ikke noget, som vi sådan, du ved, øj, nu skal jeg have de her sko på, og jeg vil ønske, jeg var lidt mere villig. Nej, det er åndens kraft i os. Det er ånd, det er Guds rustning, der kommer til os som gaver. Troens skjold. Ja, det er den tro, der gør, at vi iler hen til Jesus, når vi er bange. Vi søger skjul hos Gud. Troen på, at Gud er der for os. At han er til. Både når det er godt og når det er skidt. Hvor mange gange har vi ikke troet, at det var vores egen tro. Hvis det var rigtig stærk, så ville den føre os til sejr. Og så ville vi være stærkere og gode kristne. Men det er i virkeligheden en tilflugtstro. At vi, når vi ikke magter det, søger hen til ham, for han er der. Gaver fra Gud. Frelsens hjelm. Ja, det er den frelse, som Jesus vandt for os, og som vi allerede nu får del i. Den frelse, som skaber håb og mod, fordi vi ved, at med Jesus, der ender det godt. Vi tør håbe på fremtiden, fordi at vi ved, at Jesus vinder til sidst. Det er den hjelm, som vi skal gribe sammen med troens svær, Guds ord. Både det, vi har i Bibelen, og som åbenbares jo kun ved ånden. Men også det, som ånden taler til os og vejleder os med. Gaver fra Gud. Udrustning fra Gud. Tilsammen er de her seks gaver en rustning, som vi skal tage på, som kommer til os og som gør os stærke, men ikke i egen kraft, i Herrens. Så har jeg også tænkt, at det særlige ved en rustning, det er jo, at det er jo ikke sådan, at man som soldat løber ud på slagmarken, og så derude, så tænker man, oh, jeg skal da vist have min rustning på, og så står man derude. Nej, en rustning, det er jo noget, som man, soldaten forestiller mig, jeg har ikke engang været soldat, tager på om morgenen, ikke, og så er man klar. Så de der gaver, som Gud har givet os, ja, det er noget, vi skal leve med i vores liv. Både når vi er stærke, og når vi er svage. Det er gaver, vi skal tage imod og leve i Guds rustning, så vi er parat til at se Gud der, hvor han virker. Styrke og svaghed. Den stærke embedsmand blev svag, men der i sin svaghed, så fandt han styrke hos Gud. Det er paradoksalt nok, ikke? Når vi er svage, bliver vi stærke i Herren. Overmagten truer, men Gud giver os gaver, så vi kan stå i det. Den, der giver sig Gud i vold, ja, vil opleve, at Gud bærer igennem det hele. Vi går ikke alene, vi går med Gud. Og hans styrke gør os stærk. Både når vi selv er stærke, eller i hvert fald tror vi er det, og når vi er svage. Så de gode nyheder i dag, de er: vær stærk eller svag. Vi kan være begge dele. Men mest af alt tror jeg egentlig, at vi er svage. Selvom vi egentlig tænker, at vi er stærke. Men lige der, der kan vi opleve, at Gud åbenbarer sig. Lige der, der kan vi stå i Guds kraft. Parat til at leve og vandre sammen med Jesus. Og hans styrke, det er i virkeligheden vores æresmærke. Amen.